Roomalaiskirje 9. luku, jakeet 6-33. Ei Jumalan sana kuitenkaan ole rauennut tyhjiin. Eiväthän kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. Eivät kaikki ole lupauksen lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä. Vaan Iisakista sinä saat siemenellesi jälkeläiset. Tämä tarkoittaa, etteivät luonnolliset jälkeläiset ole Jumalan lapsia, vaan että lupauksen lapset luetaan jälkeläiseksi. Lupauksen sana oli tämä. Minä palaan ensi vuonna tähän aikaan ja silloin Saaralla on poika. Näin ei käynyt ainoastaan hänelle, vaan myös Rebekalle, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisakista, sillä jo ennen kaksosten syntymää, ennen kuin he olivat tehneet hyvää tai pahaa, jotta valintaan perustuva Jumalan suunnitelma pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan. Rebekalle sanottiin, vanhempa on palvelaan nuorempaa. Onhan kirjoitettu, Jaakobia minä rakastin, mutta Esaulta vihasin. Mitä me siis sanomme? Eikä Jumala ole epäoikeudenmukainen. Ei ikinä. Hän sanoo Moosekselle, sillä hän sanoo Moosekselle, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, kenet armahdan. Kysymys ei ole siitä siis, mitä ihminen tahtoo tai mihin hän pyrkii, vaan Jumalasta, joka armahtaa. Sanovathan kirjoituksetkin Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut Faarao esiin, että näyttäisin sinussa Faarao voimani, että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa. Hän siis armahtaa, kenet armahtaa ja paaduttaa, kenet paaduttaa. Sinä saatat sanoa ehkä minulle, miksi hän sitten vielä moittii, kuka on voi vastustaa Jumalan tahtoaan. Niinpä niin, ihminen, mikä sinä olet väittämään Jumalaa vastaan. Ei kai tehty sano tekijälleen, miksi teit minusta tällaisen. Eikö savenvajalalla ole valta tehdä samasta saven seoksesta toinen astia arvokkaaseen, toinen halpaan käyttöön? Entäpä jos Jumala onkin, tahtoensa näyttää vihansa ja tehdä voimansa tunnetuksi, osoittanut suuressa pitkämielisyydessään kärsivällisyyttä vihan astioita kohtaan, jotka hän on valmistettu tuhoon? Entäpä jos Jumala on tehnyt sen, saattaakseen kirkkautensa runsauden ilpi laupeuden armon astioissa, jotka hän on jo ennalta valmistanut kirkkauteen. Sellaiseksi hän on kutsunut myös meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös kansoista, pakanoista. Kuten hän sanoo Hosean kirjassa, minä olen kutsuva kansakseksi sitä, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sitä, joka ei ollut minun rakkaan. On tapahtuvaa, että siinä paikassa, joka heille on annettu, te ette ole minun kansani. Siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Mutta Jesaja huudahtaa Israelista. Vaikka Israelin lasten luku olisi kuin meren hiekka, siitä perastuu vain jäännös. Sillä Herra toteuttaa sanansa maan päällä lopullisesti ja äkkiä. Jesaja on ennustanut, eihän Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä. Meidän olisi kuitenkin kuin Sadom. Me olisimme kuitenkin kuin Sadomon ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaiseksi. Mitä me tähän sanomme? Että pakanat, siis kansat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet Jumalan vanhurskauden, nimittäin uskosta tulevan vanhurskauden. Sitä vastoin Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saanut. Miksi ei? Siksi, että se ei perustunut uskoon, vaan tekoihin. Israeliset näet loukkaantuivat, kompastuivat kompastuskiveen. Niin kuin kirjoitettu on Jesajan kirjassa, minä panen Sionin kompastuskiven ja loukkauskallion, joka uskoo häneen, ei joudu häpeään. Isä, me emme käsitä sinun viisauskertomuksestasi, me emme ymmärrä sinua. Ja Herra, sinä olet juuri vapauttanut meidät omasta loogisuudestaan katselemaan sinun kirkkautta, sinun hyvyyttä, sinun viisautta, sinun pyhyyttä, sinun teitäsi. Herra, me tunnustamme syntimme, kuinka me manipuloimme ja kontrolloimme, yritämme manipuloida ja kontrolloida sinua ja toinen toisiamme. Ja sinä et ole sellainen Jumala, sinä olet suvereeni ja hyvä ja viisas. Herra, me tunnustamme, että joskus me halutaan olla viisaampia kuin sinä. Herra, anna minulle uskollisuutta sinun tekstin ääressä, että sinun nimesi tulee kirkastetuksi. Me saamme kokea, kuinka siinä ei ole häpeää meissä. Jeesuksen nimessä, amen. Minun tarkoituksena tänä aamuna on laittaa meidän elämiimme mutterit. Olen kuullut, että yhden seurakuntalaisen kotona tässä viime aikoina lähti myrskyssä niin ulkokalusteet liikkeelle. En tiedä, pitääkö se vielä paikkaansa. Ja ne ulkokalusteet lähtee liikkeelle, koska kun myrsky tulee, niin se tuuli vie sen. Ja ne helposti tuhoutuu ne varusteet. Samalla tavalla kuin tuolla, jos olette käynyt tuossa Leppävaaran tuossa torilla, niin siellä on uudet ulkokalusteet, jotka ne tuolit on laitettu siihen torialueelle. Ne on laitettu mutterilla kiinni, ettei niitä kukaan voi varastaa ja mikään myrsky ei niitä lähde pois. Minun tarkoitus on laittaa meidän elämimme myrskyihin semmoiset mutterit meidän elämämme ulkokalusteisiin, että ne ei lähde pois. Sinun ja minun elämään, kun tulee vaikeuksia, kärsimystä, niin nämä mutterit on niin kiinni, ja tämä totuus on, että me seisomme ja aterioimme, oli siinä pöydässä sato tai paisto. Ja ne mutterit, totuuden muttelut, on Jumalan täydellinen suvereenisuus ja suvereenisuuden hyvyys ja Jumalan täydellinen oma jumalakeskeisyys. Meille tapahtuu hyvin paljon kaikille asioita, jotka menee meidän oman kontrollimme ulkopuolelle ja me ei tiedetä, miten meidän pitäisi toimia. Asioita, joita me emme voi hallita, niitä tapahtuu jo tänä aamuna, varmasti tapahtuu jo tänä iltapäivänä. Tapahtuu oman lasten kanssa tai aviopuolisen tai sukulaisten tai työpaikalla. Me yritämme eri tavoin hienovaraisesti tai vähemmän manipuloimaan ihmisiä, että me saamme heidät. Saati sitten, kun me huomaamme, että me emme saa meidän rakkaita ihmisiämme uskoon, tähän yksinkertaiseen uskoon Jeesukseen Kristukseen. Vaikka me ravisteltaisiin joskus ja näytettäisiin ja opesteltaisiin apologetiikkaa 5 vuotta ja meillä olisi parhaat argumentit ja mitä ei tapahdu. Me haluamme laittaa mutterit niihin kärsimyksiin, kun näin ei tapahdu. Teesi on, Jumalan perimmäinen päämäärä pelastuksessa on oman voimansa, suvereenisuutensa, kirkkautensa ja nimensä ylistäminen omissa armahdetuissa valituissa. Muistetaan tämä roomalaiskirjeen 9. luvun konteksti. Se konteksti on se luvut 1, jakeet 1-5. Se konteksti on tämä. Onko Jumala nyt uskollinen sille lupaukselle, jonka hän on antanut Abrahamille, kun näyttäisi, että suurin osa Abrahamin biologisista jälkeläisistä, siis israelilaisista, eivät usko Herraa Jeesuksen Kristuksen. Itse asiassa suurin osa Israelista ei. Ja Jumala on luvannut Abrahamille lapset, siunauksen ja maa. Ja nyt suurin osa Israelista ei usko. Niin huomaatte, siinä on jännite. Onko Jumalan lupaus Abrahamille? Puhuuko Jumala sittenkään totta? Voiko Jumalaan luottaa? Ja koko luvussa 9 hän käsittelee vastatakseen tähän kysymykseen. Kyllä voi luottaa. Jumalan sanaa ei ole rauennut tyhjiin. Eli kaikki, mikä tulee tässä jakeessa, vastaa siihen kysymykseen. Ensimmäinen kohta. Onko Jumala uskollinen omalle lupaukselle? Vastaus, kyllä. Ensimmäinen kohta. Onko Jumala uskollinen omalle lupaukselle? Vastaus on kyllä. Hän antaa perustuksen. Jakeessa 6. Eiväthän kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. Se on peruste sille, että Jumala on uskollinen sille lupaukselle Abrahamille. Ja sitten hän antaa 2 esimerkkiä. Hän antaa esimerkin Abrahamin lapsesta ja hän antaa esimerkin Iisakin ja Rebekan lapsesta. Eli Abrahamin lapsi, Jumalalle annettiin, Abrahamille annettiin lupaus lapsesta, eikö niin? No Abraham hätähousuna Muistatteko sen Abrahamin kertomuksen? Alkaa ikää tulla ja lasta ei kuulu. Minulla on itse asiassa sukulaismies, iso setä. Hän on ihan Suomessa tunnettu, monta lehtijuttua tehty. Hän tuli isäksi noin 80-vuotiaana, asuu tuolla Kainuun perukoilla. Iso setä, tuli isäksi 80-vuotiaana. No, itsellekin voisi tietysti toivoa vielä semmoista siunausta, että 80-vuotiaana asiat pelittäisi sillä tavalla. Mutta se outo ei ole siinä, että hän tuli 80-vuotiaana. Rebekka tuli raskaaksi vaihdevuosien jälkeen. Se tarkoittaa niiden vuosien jälkeen, kun naiselle ei enää tule siementä, joka voi tulla raskaaksi. Ja Abraham hätähousuna ja myös Saara sanoi, että hoidetaan tämä homma toisen naisen kautta. Ne ottaa sen Jumalan lupauksen omaan käsinsä. Kyllä me Jumalaa luotetaan, mutta annetaan me tähän se omaa kautta. Niin kuin meillä useimmilla on taipumus tehdä. Kyllä me uskotaan siihen Jumalan lupaukseen, mutta anna mä vähän avitan siinä Jumalan lupauksessa. Paavali sanoo, Jumalan sana ei toimi näin. Jumala tekee ihmeen. Huomaatteko? Ihmeen, että Saara tulee raskaaksi. Se on biologinen ihme. Ja juuri Saaran lapsesta tulee luvattu lapsi Iisak. Ei Ismael, joka tulee Haagarin lapsesta. Siitä ihmeen on se lupauksen lapsi. Esimerkki ensimmäinen. Jumalan uskollisuus toimii hänen kauttaan, ei kun ihmiset ottaa oman käsinsä. Toinen esimerkki. No entäs sitten Iisak ja Rebekka? Rebekka oli Iisakin vaimo. Ja hän saa kaksoset. Ja kumman Jumala valitsee sieltä, että hänen kauttaan tulee siunus? Sen, joka on uskollinen poika, joka aina totteli, ei ikinä kelmoillut, teki mitä isä ja äiti käski, vanhempi, niin kuin siinä kulttuurissa on poika. Aika. Hei. Jumala toimii toisella tavalla. Hän antaakin tämän siunauksen ja valinnan pelastuksesta nuoremmalle pojalle, Jaakobille. Jos te luette ne kertomukset sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, Jaakob ei ole aina se pyhä koulupoika. Itse asiassa hän toimii täysin väärin monissa tapauksissa. Paavali sanoo, sillä jo ennen kaksosten syntymää, ennen kuin he olivat tehneet hyvää tai pahaa, jotta valinnan perustuva Jumalan suunnitelma pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan. Jumala valitsee siihen siunaukseen ja pelastukseen ihmisen, Jaakobin, ennen syntymää. Vanhempi on palveleva nuori. Me opimme tästä kohdasta, että Jumala valitsee perimmältään jokaisen ihmisen, joka on tunnut tämän Abrahamin siunauksesta osalliseksi, on Jumalan valinnan kohde. Joka Jaakobin kohdalla tapahtui ennen syntymää, Iisakin kohdalla ennen syntymää. Ja meillä on koko Raamatun todistus itse asiassa, että näin on kaikkien niiden kohdalla, jotka tuntevat Jeesuksen Kristus. Jumalan kutsu tässä tekstissä on ratkaisevampi kuin se, mitä ihminen yrittää itse tehdä. Jotta valintaan perustuva jae 11 suunnitelma pysyisi, ei tekojen tehden, vaan kutsujan. Jumala valitsee ja Jumala kutsuu. Millä perusteella Jumala pelasti? Siinä on kaksi tyhjää. Valinnan ja kutsun perusteella. Ne on ne tyhjät. Valinnan ja kutsun perusteella. Mitä tämä tarkoittaa meille? Tämä tarkoittaa, että kun Jumala pelastaa jonkun ihmisen, hän ei ensin katso, että no mistä sukukunnasta se tulee, mitenkäs fiksu ihminen tämä on, minkälaiset niillä on nämä luonnolliset lahjat ja miten hän on käyttänyt. Sitä kutsutaan unconditional election, niin se ei perustu mihinkään ihmisen tekoihin. Se ei perustu mihinkään ihmisen tekoihin. Jumala ei ensin katso, että kuinka uskollisesti sinä olet tämän elämän elänyt, ja sitten minä valitsin sinut sen perusteella. Se on käsittämätön totuus. Jokainen uskonto perustuu juuri toisinpäin. Juuri toisinpäin muuta. Elä näin ja näin ja näin, niin ehkä se oma tekemäsi Jumala silloin sinut hyväksyy. Tosin sinä et voi ikinä olla aivan varma. Oletteko te jutelleet ihmisten, jotka ovat uskonnoissa mukana? He eivät ikinä voi sanoa, että heidän pelastuksensa on varma, koska lopulta heidän oma uskollisuutensa perustuu. Näin ei ole meidän Jumalamme kanssa. Jumalan pelastus on Jumalan pelastus, ja se ei perustu siihen, mitä ihminen on tehnyt. Se on parhaimmat uutiset, mitä ihmiselle, syntiselle ihmiselle voi olla. Hän sanoo sen lisäksi, Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Hän siteeraa siinä Malakian kirjan kohtaa. Jos teillä on Raamatut, niin siellä yleensä löytyy se referenssi, Malakia 1:2-3-4. Joka jättää meidät aika pienelle paikalle. Hän sanoi, että Jaakobia minä rakastin ja Jaakobin minä valitsin, Jaakobin minä kutsuin ennen kuin he olivat syntyneet. Jumala rakastaa sinua, jos sinä olet hänen armonsa kautta tullut oppimaan Kristuksen, koska hän rakastaa sinua. Koittakaapa aviomiehet, sanokaa että joskus tämä omalle vaimolle. Yleensähän me sanotaan, että yleensä meillä on aina joku taka-ajatus, eikö niin? Kuka haluaa parempaa ruokaa, kuka parempaa seksiä, kuka paremman siivouksen. Et jos sanoikin, että minä rakastan sinua, koska minä rakastan sinua. Vaimo yleensä, että no mitä sinä nyt haluat? Minä en halua yhtään mitään. Minä vaan rakastan sinua, koska minä rakastan sinua. Ja Jumala rakastaa tällaisella rakkaudella omia ihmisiä. Se on aivan käsittämättä. Nyt jotkut teistä vaimot sanoo, että no eipä vähän vähemmän kuullut sellaista puhetta. Olkaa iloisella mielellä. Ettei sinun pelastuksesi ole siitä kiinni, kuinka sinun aviomiehesi rakastaa sinua. Koska lopulta Jumala rakastaa sinua, koska hän rakastaa sinua. Käsittämätöntä. Hän myös sanoo Esaulta, minä vihasin. Ja se löytyy sitä Malakian kirjan kohdasta, tosiaan se kohta, Esaulta, minä vihasin. Ja jos me käännettäisiin sinne Malakian kirjaan, niin se miksi hän vihaa Esaulta, on sanottu siellä, koska Esau oli jumalaton. Olemme oikein Raamatun suvereenisuuden ja kaikkivaltiuden mysteerin ääressä. Jumalan vihaa Esauta vastaan on annettu sen tähden, koska hän oli jumalaton ihminen. Ja samaan aikaan Jumala oli jo valinnut näin ennen syntymää. Tällainen meidän Jumalamme on, ja hän vie meidät katselemaan tällaisen Jumalan kirkkautta iankaikkisesti. Ja Paavali odottaa nyt jo meidän kysymystä, eikö niin, kun hän näin sanoo. Mitä siis sanomme jae 14? Eikö tommoinen Jumala ole epäoikeudenmukainen? Meillä kaikissa nousee se kysymys. Ja Paavali tietää, että se kysymys löysee todennäköisesti hänen lukioissaan. Kakkoskohta. Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Ei. Vaan hän on oikeudenmukainen. Ja hän antaa perusteen. Huomatkaa Raamatun logiikka. Hän antaa perusteen, miksi Jumala ei ole epäoikeudenmukainen. Ja se perustus on tämä. Sanoo hän Moosekselle, sinne voisi lisätä sillä hän sanoo, vanha käännös sanoo sillä hän sanoo Moosekselle. Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, kenet armahdan. Se peruste, että Jumala ei ole oikeudenmukainen, vaan oikeudenmukainen, että Jumalan luonteen piirre on, että hän armahtaa, kenet hän armahtaa. Hän siteeraa siinä toista Mooseksen kirjaa 33. Se on se kohta, te muistatte ehkä, kun Mooses tulee Jumalan luo ja hän sanoo, että anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Ja miten Jumala vastaa? Hän vastaa siinä, että ihanuus tai hyvyys meni Mooseksen ohi. Jumalan ihanuus, kirkkaus tai hyvyys meni Mooseksen ohi. Ja sitten Jumala vastaa Moosekselle, minä olen armollinen, kenelle minä olen. Sinä haluat nähdä minun kirkkautesi? Minun kirkkautesi? Tämä minä olen. Tämä on minun nimeni, hän sanoo vielä. Tämä on kuka Jahve, minä olen kuka minä olen. Hän jatkaa. Kysymys ei ole siitä siis, mitä ihminen tahtoo tai mihin ihminen pyrkii, vaan Jumalaa, joka armahtaa. Nyt meillä on jo tässä kohdassa tutut kristilliset termit Jumalasta. Jumala, joka on uskollinen lupaukselle, Jumala, joka kutsuu, Jumala, joka valitsee, Jumala, joka rakastaa jo ennen syntymistä ihmistä ja Jumala, joka armahtaa, kenet armahtaa. Huomaatte, Jumalan luonteen piirteet on tässä luvussa 9 oikein esillä. Sanoohan Raamattu Faaraalle, hän sanoo toisen argumentin tälle. Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani. Viides luonteen piirre Jumalassa, minä näytän oman voimani. Ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa. Nyt alkaa hahmottua meidän Jumalamme luonteen piirteet. Meidän Jumalamme on perimmältään hän on huolissaan, tai hän ei ole huolissaan. Hän on kiinnostunut oman kirkkautensa esille panamisesta koko luomakunnassa. Nyt meistä jokainen tietää tämän intuitiivisesti, että jos me ruvetaan, jos meistä kuka tahansa tulee tänne ja rupeaa kertomaan hirveästi, miten hyvä minä olen, niin intuitiivisesti meistä kaikki sanoo, että no, onpa itseään täynnä oleva ihminen. Tai jos meistä tulee joku tänne eteen ja sanoo, että no voi kuinka huono minä olen, niin intuitiivisesti me kaikki sanoo, että no, onpa tuolla ihmisellä kyllä huono itsetunto. Ja intuitiivisesti semmoisten ihmisten kanssa ei ole kovin kiva olla, kummassakaan puolella. Miten Jumala voi sitten itse tulla kaikkien eteen ja sanoa, että katsokaa millainen minä olen. Minä nostan jopa Faaraan, että te katsoisitte minua. Vastaus siihen tietysti on, että jos sinä olet se henkilö, joka on kaikkeuden, kaiken alku, ja sinä olet kaiken kirkkaus, sinä olet vanhurskauden määritelmä, sinä olet hyvyyden määritelmä, niin silloinhan se on oikein ja hyvää, että sinä kutsut kaikki katsomaan, millainen sinä olet. Joten tämä luonteenpiiri on hyvin erilainen ihmisessä ja Jumalassa. Jumala voi tehdä ja hänen hyvyytensä vaatii, että me katsomme häntä, missä ihmisen nöyryys juuri tulee toisella tavalla. Me aina osoitamme ihmisiä Jumalaa. Joten kakkoskohta. Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Ei ole. Hän armahtaa, kenet hän armahtaa. Kolmas kohta. Jumalan suvereeni armo. Jumalan suvereeni armo tuhoaa ihmisen omaviisauden ja ylpeyden. Sinä ehkä sanot, tuhoaa. Meissä kaikissa nousee nyt olo. Vähän epämiellyttävä, ja Paavali tietää sen. Miksi hän sitten vielä moittii? Kuka voi vastustaa hänen tahtoaan? Niinpä niin, ihminen. Rupetko sä väittelemään Jumalaa vastaan? Voi melkein kuuna. Good luck. Onnea vaan, kun rupeaa Jumalan. Siinä käy huonosti, hän sanoo. Tämä on vapaa käännös. Ei kai tehty, sano tekijälle, miksi minä tällaisen teen. Eikö save vailla ole valta tehdä samasta saveista seoksesta toinen astia arvokkaaseen toinen halu. Jumalan suveraani armo tuoaa ihmisen oma viisauden ja ylpeyden. Tämä muistuttaa meitä, että älkäämme yrittäkö olla viisaampia kuin Jumala. Älkäämme yrittäkö olla viisaampia kuin Jumala. Kun Jumalan todellisuus ei toimi demokratian kautta. Useimmissa paikoissa ajatellaan, että niin me päätetään millaista Jumalaa me palvomme. Jumala ei toimi näin. Kaikki yleensä halutaan valita, millainen Jumala me palvomme, ja sitten me rakennamme sille kovan alttarin ja olemme hyviä uskollisille sille omalle rakentamalle Jumalalle. Meidän Jumalamme ei voi kontrolloida. Hän karsii meistä kaiken kontrollin pois. Häntä ei voi manipuloida. Ja kun me ruvetaan kyseenalaistelemaan häntä, hän jättää meidät hyvin hiljakseen. Koska hän on meitä kohtaan armollinen ja karsii meistä sen oma viisauden ja ylpeyden. Jumalan suvereeni armo tuhoaa ihmisen oma viisauden ja ylpeyden. Neljäs kohta. Mikä on Jumalan päämäärä? Ja nyt pääsemme tätä kliimaksia, luvun 9 kliimaksia kohta. Kaikki menee tätä kohta. Entäpä jos Jumala onkin tahtoessaan näyttää vihansa ja tehdä voimassa tunnetuksi osoittanut suuressa pitkämielisyydessään kärsivällisyyttä vihan astioita, jotka on valmistettu tuhoon? Entäpä jos hän on tehnyt tämän? Jos te luette tarkasti toisen Mooseksen kirjan, niin siellä on vuoron perään. Jumala paaduttaa Faaraon sydämen ja Faarao paaduttaa oman sydämensä. Ne menee vuoron perään. Ja sitten luette tarkasti. Lukekaa joskus tarkasti. Ja nyt jää miettimään, että no kumpi se paaduttaa? Jumala vai Faarao? Ja toinen Mooseksen kirja 4.21 aloittaa, että Jumala tulee paaduttamaan Faaraon sydämen. Ja sitten Faarao paaduttaa aina oman sydämensä. Ja Paavali nyt kommentoi, että miksi näin on? Miksi näin on? Ja nyt tulee se vastaus jakeessa 23. Hän haluaa näyttää oman kirkkautensa, runsauden, ilmilaupeuden astioissa, jotka hän on ennalta valmistanut kirkkautta. Nyt ollaan perimmäisten asioiden perimmäisissä asioissa. Tämä on koko Jumalan päämäärä. Jumalan kirkkaus. Jumalan päämäärä on hänen oman kirkkautensa ja kunniansa, hänen luonteensa, hänen nimensä, hänen suvereenin armonsa, ominaisuuksiensa esillepano hänen armahtamissaan ihmisissä. Toisin sanoen suomeksi. Hän sanoo näin. Hän ottaa ihmisiä, kuten te, erilaista elämäntisältä. Näyttää Kristuksen ja koko iankaikkisuuden. Hän sanoi, että katsokaa toppiloita, katsokaa heitä. Katsokaa minun kirkkautta, minun armoa, minun hyvyyttä, katsokaa heitä. Hän asettaa heidät ja sanoo, että katsokaa, kun katsotte heitä, niin näette minun kirkkauden ja armon ja totuuden. Ja hän tekee kaikille kristityille tällä tavalla. Käsittämätön totuus. Siihen voi laittaa jokainen kristitty oman nimensä. Jumala näyttää meissä hänen kirkkautensa ja arvonsa. Ennaltavalinta, oppi, ymmärrys, totuus ennaltavalinnasta on täällä, ja se on myös Matteus 25 juuri näin, että sillä ennaltavalinnan pointti on näyttää Jumalan armo hänen valitsemisiaan kohtaan. Ja hänen kirkkautensa, hänen esille. Viides kohta. Ketä valinta koskettaa? Jokaisella pitäisi luonnollisesti herätä kysymys, ketä valinta koskettaa. Teksti kertoo. Sellaiseksi hän on kutsunut, Jumalan kirkkauteen, josta me tulemme osalliseksi. Hän on kutsunut myös meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista tai kansoista. Sanohan Hosean kirja, minä olen kutsuva kansakseni sitä, joka minä ei ole kansani rakkaakseni, joka ei ole minun rakkaa. Nyt pistäkää itsenne ensimmäisen vuosisadan juutalaiseen yhteisöön, johon Jeesus tulee. Pistäkää ensimmäinen apostolien kirjaan ja kertomukseen Korneliuksesta, joka kerrotaan 3 kertaa. Miksi kerrotaan apostolille? Se ihmetys on, että voiko pakana saada Jumalan pyhän hengen? Nyt puhutaan Abrahamin jumalasta, Iisakin jumalasta, Jaakobin jumalasta. Ja nyt joku Kornelius, täyspakana, tuleekin uskoa Jeesuksen Kristus. Se apostolien tekojen pointti on, kun se kerrotaan 3 kertaa, että se, niin tämä uutiset on kaikille kansoille. Ketä valinta koskettaa? Hän sanoo jakeessa 27, Jesaja huudahtaa Israelista, vaikka Israelin lasten luku olisi kuin merenhiekka, siitä pelastuu vain jäännös. Ensimmäinen vastaus, Israelin jäännöstä se koskettaa. Se koskettaa pientä ryhmää Israelia ensimmäisellä vuosisadalla, jotka uskoivat Jeesuksen Kristukseen Messiaan. Pientä ryhmää. Valitettavan pientä. Hän ei ota vielä kantaa tässä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja silloin mekään ei oteta. Mutta ensimmäisellä vuosisadalla pientä Israelin ryhmää, niin kuin Paavalia. Paavali oli israelilainen. Ketä muuta? Se on ihmisiä kaikista kansoista, huomaatteko? Siinä on syynä, miksi me rukoillaan joka sunnuntai jonkun toisen kansan puolesta. Ihminen on syntisyydessään etnisesti aina ajattelee itseään parempana. Me ollaan parempia kuin japanilaiset, ruotsalaiset, venäläiset, virolaiset, eikö niin? Niin kuin luonnollisesti me ajattelemme. Jumala tuhoaa myös tämän ylpeyden pelastamalla ihmisiä kaikista kansakunnista. Ketä valinta koskettaa? Israelin jäännöstä ja yksittäisiä ihmisiä kaikista kansoista. Viitos, kakkoskohta, kansoista. Nyt se kysymys kuuluu. Ja monet ihmiset sanovat tästä tekstistä, että tämä teksti ei puhu yksittäisistä ihmisistä, vaan tämä puhuu vaan pelastushistoriasta, että se oli ensin Israelille ja nyt se on kaikille kansoille. Eli yksittäisten ihmisten valinnasta tai pelastuksesta tämä ei puhu. Minusta tämä puhuu. Koska jos me rehellisesti luemme tämän tekstin, niin Esau ja Jaakob ovat yksittäisiä ihmisiä. Mooses ja Faarao ovat yksittäisiä ihmisiä. Paavalin esimerkit ovat yksittäisistä ihmisistä. Joten nähdäkseni tämä puhuu molemmista. Siitä, että pelastushistoriassa on 2000 vuotta ollut jo aika, jolloin hyvät uutiset ovat kaikille kansoille. Ja Jumalan pelastushistoria on aina ollut yksittäisten ihmisten valintaa myös. Raamattu itse asiassa on aika täynnä tätä Efesolaiskirjan 1:3. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät pyhyyteen Kristuksessa. Tai kun Paavali menee Filippiin, ne, jotka Jumala oli ennalta määrännyt pelastukseen, he ottivat Kristuksen vastaan ja uskoivat. Tai Korintissa hän sanoo, monta ihmistä on, Jumalan ihmistä on vielä tässä kaupungissa. Joten ymmärrän, että Raamattu opettaa sen lisäksi, että pelastus on nyt kaikille kansoille, kaikenlaisille ihmisille. Se koskettaa se valinta myös yksittäistä ihmistä. Kohta 6. Jumala on siis kaiken takana. Kaiken takana. Jumala valitsee, kenet hän haluaa. Jumala kutsuu, kenet hän haluaa. Jumala armahtaa, kenet hän haluaa. Ja Jumala rakastaa, kenet hän haluaa. Jumala rakastaa, ketä hän haluaa, ja sinä et sille mitään mahda. Me huomaamme, että tämä alkaa karsia meistä kaiken näköistä etnistä ylpeyttä, henkilöstökohtaista ylpeyttä, seurakunnallista ylpeyttä. Meillä jää oikein pelimerkkejä hirveästi osoitella kenelläkään suun. Ja ehkä juuri Jumala kaikessa hyvyydessään haluaa tehdä sen meille. Hän jättää meidät hiljaiseksi Jumalan kasvojen eteen. Silloin ollaan tietysti aika lähellä ylistyksen määritelmää, josta tietysti nousee sitten myös ilakointi ja laulu. Kuudes kohta, Jumala on kaiken takana. Ja seitsemäs kohta. Mihin Jumalan suvereeni armo valittujen osalta johtaa? Tämä on ihan käsittämätön tästä kohdasta. Löytyy 7 kohtaa. Mihin tämä johtaa meidän, jotka olemme saaneet armon osakseen? Ylistämään Jumalan kirkkautta. Iankaikkisesti. Koko iankaikkisuus me ylistämme tätä Jumalaa. Meidän sydämessä ei ole sitä tunnetta. Te tiedätte, että kun te rupeatte laulamaan jotain ylistyslaulua tai kiitosta, ja se on levoton. Kuka tietää? Semmoinen tunne on pois. Kaikki esteet on pois. Tai jokainen tietää, että miten nyt tässä pitäisi toimia. Semmoiset esteet ovat pois. Se vie Jumalan suvereni armo valittujen osalta johtaa ylistämään Jumalan valinnasta, kutsusta, armosta ja kirkkaudesta, hänen aivoituksestaan, hänen suunnitelmistaan. Se vie meidät ymmälle. Toinen. Se vie meidät luottamaan häneen. Ei enää manipulointia, eikä kontrolloitua, ei kontrolloida Jumalaa, vaan me luotetaan Jumalaan. Mistä mä saan sen? Katsokaa. Jae 30. Mitä siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet vanhurskauden, nimittäin uskosta tulevan vanhurskauden? Mitä tarkoittaa uskoa Jumalaa? Luottaa häneen. Luottaa, kuka hän sanoo olevansa ja mitä hän on tehnyt. Te luota häneen. Armo vie luottamaan häneen. Kolmantena, me saamme omaksemme Jumalan kirkkauden, jae 23, jotka hän on ennalta valmistanut kirkkauteen. Me ollaan iankaikkisuus Jumalan kirkkaudessa. Käsittämättömiä asioita. Neljäs, kutsutaan Jumalan rakkaaksi. Minä olen kutsuva kansakseni sitä, jota ei kutsuta kansakseni, ja rakkaakseni sitä, jota ei kutsuta. Kristuksessa sinä olet Jumalan rakas. Pojat, kun menette naimisiin, ottakaa semmoinen vaimo, joka rakastaa Jeesusta enemmän kuin teitä. Sitten kerrotte tälle vaimolle, että sinä olet Jumalan rakas sellaisena kuin sinä olet. Jo ennen maailman syntymistä sinä olet Jumalalle rakas. Viidentenä, he saavat elävän Jumalan lapseuden, jae 26. Te ette ole minun kansani, siitä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Muistakaa se ongelma. Miten, onko Jumala uskollinen Abrahamille annetulla luvasta, että hän antaa lapsen, ja nyt pakanoita meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. elävän Jumalan lapsiksi. Nyt se ei enää biologinen Jumalan lapseus Abrahamista, se on adoptoitu Jumalan lapseksi. Elävän Jumalan lapsi. Kuudentena he saavat elävän Jumalan vanhurskauden jakeessa 30. He eivät tavoitelleet vanhurskautta, me emme tavoitelleet vanhurskaita, me olemme saaneet Jumalan vanhurskauden. Meidän Jumalan vanhurskaus luetaan meidän osaksi. Ja seitsemäs kohta, jossa käytän viimeisen 5 minuuttia. Katsokaa, mihinkä tämä loppuu. Se ei perustu uskoon, vaan se ei perustunut. Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakien noudattamalla, ei sitä saavuttanut, kun se ei perustunut uskoon, vaan tekoihin. Nämä israelilaiset, suurin osa ensimmäisen vuosisadan Israelista, ne kompastuivat kiveen, Kristukseen. Ja sitten hän lainaa jälleen Jesajaa. Minä panen Sionin kompastuskiven ja loukkauskallion. Kristuksesta tulee suurin osa israelilaisten kompastuskiveen. Hän, joka on se lupauksen lapsi. Hei, näkää häntä nyt. Mutta joka uskoo häneen, luottaa Kristukseen, tähän kiveen, ei joudu häpeään. Kertokaa yksi asia, mitä et ole kertonut ikinä kellekään. Nyt voitte kertoa. Harjoitellaan tätä, ollaan vähän, pistetään saarnaa nytten todelliseen elämään. No ei tarvi nyt vielä. Miettikää yksi asia, mitä et ole ikinä kertonut kellekään. Ja miettii niitä tuntemuksia, mikä tulisi, jos kertoisi ne jollekin. Ne yleensä häpeän tuntemuksia, eikö niin? Jos te oikeasti tietäisitte, mitä olen tehnyt. Kyllä me tiedätte, että ei tässä niin pyhillä olla, niin kuin meillä kaikilla tulisi tämmöinen olla. 10 vuotta meikäläinen lunttasi kokeissa. Hyvin ansiokkaasti. En jäänyt ikinä kiinni. Olen Amerikan yliopistoon päässyt yliopiston testeissä, SAT-testi, lunttaamalla läpi. Ja tunsin jonkunnäköistä kiitollisuutta itseäni ja omaa viekkauttani kohtaan sitä. Muutamista kerroista ala-asteella tulikin tapa ja tavasta tuli normi, kuinka tehdä. Esimerkiksi englannin sanakokeissa. Kyllä niitä löytyy tapoja pistää ne sanat muistiin sinne penaaliin, kun ei viiti opetella. 15 vuotta sitten menin työhaastatteluun kristillisen yliopiston dekaanin luo. He tarvitsivat luennoitsijaa ja minulla oli riittävät koulutus ja he tarvitsivat Uuden testamentin luennoitsijaa. Ja käytiin keskustelua ja dekaani sanoi, että tervetuloa taloon vuodeksi. Kävelin siitä innoissani ja aika ylpeänäkin totta puhuen yliopistossa luennoitsijan. Ja kun menin sitten kirjoittamaan niitä paperia sinne HR-toimistoon, niin matkalla sieltä dekaanin luota sinne HR-toimistoon muistin yhtäkkiä, että tämä dekaani oli ollut minun vanhan testamentin professori juuri uskoon tullessa, niin kun olin muuttanut kristilliseen yliopistoon. Opiskelin siis kauppatieteitä, mutta yhden kurssin otin sieltä myös tämän vanhan testin. Ja yhtä äkkiä muistin aivan selvästi, että muutaman hänen pistokokeessaan lunttasi. Ja yhtä äkkiä se 15 vuotta on mennyt kiiva. Se kiitollisuus omaa kohtaan, miten ovela on ollut, häippäsi kertakaikin. Pum! Nyt mä menen kävelemään sinne ja kirjoittamaan niitä papereita. En voinut mennä, en kykennyt menemään. Lähin taaksepäin ja kouluun dekani. Sanoin, että dekani, muistitko kun olin sinun kurssiin? Kyllä muistin. Olit hyvä oppilas. Aan sai. Niin olin. Sain 10. Siinä oli dekaani ja varadekaani heidän toimistossa ja sanoi, että siihen on syy, miksi sain sen 10. Lunttasin jossakin kokeessa. Tietynlainen haave opettajana yliopistossa olikin nyt aivan toistissa käsissä. Ei ollut mikään mitä sanoa, että katsokaa tuota tutkintoa ja hyviä arvosanoja. Kaikki se niin kuin valahti käsiin. Häpeän tunne, aivan valtava häpeä katsoa heitä silmiinsä. Valtava häpeä. Nämä veljet katseli minua vähän aikaa ja pysivät minua pois, kutsuvat takaisin 5 minuutin päästä ja sanoivat, taitaa Jumalan armo olla tehty työtä sinussa. Tervetuloa Tähtitaloon. Ja sitten menin kirjoittamaan ne paperit. Aika lailla muuttuneena miehenä opettamaan Uuden testamentin armon rikkauksia. Me emme enää joudu häpeään. Meidän häpeä kyllä tuodaan esille. Ja Kristus on ottanut meidän häpeämme. Meidän valittujen häpeämme. Me rupeamme katselemaan suorin silmin Jumalaa kirkkautta. Se jännite alkaa poistua meidän sydämestä. Lauletaan kiitoslaulua, kun ei tiedä miten. Se alkaa poistua pikkuhiljaa. Me muutumme hänen kirkkautensa kaltaiseksi kirkkaudestakin. Näin ihmeellinen on Jumalan suvereenin armon kirkkauden ylistys. Ja nyt sitten Sivonenkin siellä kirkkaudessa on iankaikkisuuden. Ja Jumala katsoo, että kattokaa tuotakin miestä. Olen muuten kykenevä muuttamaan. Katsokaa. Te ette tiennyt kaikkia, katsokaa nyt. Enkö minä ole hyvää ja armahtava? Ja siellä on jokaisen kristityn nimi. Ja kaikki meistä yhtyy ylistykseen. Ei enää Sivosta tai Toppilaa tai ketään, mutta niin olet. Käsittämätön Jumalan armo. Aivan käsittämätön Jumalan armo. Turhaan ei lopu 11 lukuun. 9-11 on kokonaisuus, muistatteko? Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Kuka on hänen neuvonantajansa? Kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? Hänestä, hänen kauttansa ja hänen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen. Taivaallinen Isä, me ylistetään näiden sanojen sinun kirkkautta. Ja kiitos, että meidän ylpeys, meidän häpeä karsitaan pois. Ja me saamme ylistää sinua sellaisena kuin sinä olet. Herra, me emme ymmärrä kaikkea, miten sinä teet, mutta me luotamme sinuun. Me luotamme rakkaat ihmisemme, jota sinulle ja kaikki meidän tilanteet sinulle ja kaikki meidän elämämme sinuun, me luotamme sinuun. Jeesuksen nimessä, aamen.